Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai prie mikrofonų Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas, Laurynai.
Aptarinėsim pradžios knygos 48 skyrių, vos trejate skyrių mums beliko iki pačios pradžios knygos pabaigos. Jei ką nors esate praleidę, galite viską rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje, Biblijos slėpinėje. Ką mes dabar padarysim, kaip įprasta, perskaitysim pradžios knygos 48 skyrių, sustodami prie to, kas mums pasirodys įdomu ir prasminga aptarti, ir tada tai padarysim. Tad dabar pradžios knyga 48 skyrius nuo pirmos eilutės. Netrukus Juozapui buvo pranešta, tavo tėvas silpsta. Jis pasiėmė drauge abu savo sūnus Manasą ir Efraimą. Kai Jokūbui buvo pasakyta, žiūrėk, tavo sūnus Juozapas atėjo pas tave, jis sukaupęs jėgas atsisėdo lovoje. Dievas visagalis, Jokūbas tarė Juozapui, pasirodė man prie Lūzo, Kanano krašte, palaimino mane ir pasakė, aš padarysiu tave vaisingą, padauginsiu tave ir padarysiu iš tavęs tautų bendryje. O šį kraštą duosiu tavo palikuonims, po tavęs kaip amžino nuosavybė. Todėl abu tavo sūnus gimė Egipto žemėje, prieš man atsikeliant pas tave į Egiptą, yra mano. Efraimas ir Manasas bus lygiai mano, kaip mano yra Rubenas ir Simeonas. Bet palikuonis gimė tau po jų, bus tavo, o dėl paveldų jie bus žinomi jų dviejų brolių vardais. Aš tai darau dėl to, kad man, grįžtant iš Padano, mano skausmai tavo motina Rachelė mirė Kanano krašte, kelionės metu visai arti Efratos. Aš ją ir palaidojau ten prie kelių į Efratą, tai yra Betliejų. Pamatęs Juozapo sūnus, Izraelis paklausė, o kas jie? Jie mano sūnus, kuriuos man čia davė Dievas, atsakė Juozapas tėvui. O jis tarė, prašyčiau atvesti juos prie manęs, kad galėčiau palaiminti. Izraelio akis buvo aptemusios nuo senatvės ir jis nebegalėjo matyti. Tad Juozapas privedė juos arčiau prie jo. Jis pabučiavo juos ir apkabino. Izraelis tarė Juozapui, niekada nesitikėjau vėl pamatyti tavo veido. Ogi dabar Dievas man ir tavo vaikus parodė. Tuomet Juozapas nukėlė juos nuo savo tėvo kelių ir nusilenkė iki žemės. Juozapas paėmė juodu abu, Efraimą dešinę ranką Izraelio kairėje ir Manasą kairę ranką Izraelio dešinėje ir atvedė arčiau prie jo. Bet Izraelis ištiesė dešinę ranką ir uždėjo ant galvos Efraimui, kuris buvo jaunesnis, o kairę ranką ant galvos Manasui, sukryžiuodamas savo rankas, nors Manasas ir buvo pirmagimis. Jis palaimino Juozapą tardamas, Dievas, kurio keliais ėjo mano protėviai, Abraomas ir Izaokas, Dievas, kuris buvo mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos, angelas, kuris išgelbėjo mane, iš visų pavojų te laimina šios jaunuolius. Te būna juose įamžintas mano vardas ir vardas mano protėvių Abraomo ir Izaoko. Te išaugo jie į didelę daugybę žemėje. Pamatęs, kad jo tėvas uždėjo dešinę ranką Efraimui ant galvos, Juozapas pamanė, jog tai neteisinga. Tad paėmė tėvo ranką perkelti nuo Efraimo ant Manaso galvos. Tėvui Juozapas sakė, ne taip, mano tėve, kadangi šis yra pirmagimis, uždėk savo dešinę ranką jam ant galvos. Tačiau tėvas nesutiko. Aš žinau, mano sūnau, aš žinau, tarė jis. Jis taip pat taps tauta, jis taip pat bus didis, bet jo jaunasis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps tautų daugybė. Ir jis palaimino juos sakydamas, per tave Izraelis laimins, tardamas, te padaro Dievas tau kaip Efraimui ir Manasui. Taip jis padarė Efraimui viršesnį už Manasą. Po to Izraelis tarė Juozapui, žiūrėk, aš mirštu, bet Dievas bus su jumis ir sugražins jūs į protėvių kraštą. Dabar aš duodu tau vieną dalimi daugiau negu tavo broliams dalį, kurią atėmė iš amoritų rankos savo kalaviju ir lanku. Norom, nenorom, perskaičius šitą skyrių, mes prisimenam, kad labai panaši situacija jau yra buvusi, tik tas pats Jokūbas arba Izraelis, kuris vėliau gavo tokį vardą, jisai apgaulė iš savo tėvo. Bandė išsiviliuoti ir išsiviliojo tą palaiminimą, o dabar vėl jaunesnis gauna palaiminimą, bet apgaulės jokios jau nebėra, nors Juozapas irgi bando viskas tvarkyti, kaip priklauso, kad vyresniam palaiminimas jaunesniam ne, atveda iš tinkamų pusių, kaip reikia, bet rankos sukryžiuojamos ir palaiminimas duodamas vis dėlto jaunesniam tas. Ir pradėkime tada kažkaip po truputį vyniot.
Panašumo ir tikrai nemažai, nes abiais atvejais tie, kas laimina, prastai mato, ar ne? Izaokas, mes matėm, jis buvo apakęs, ir Jokūbas, na, vertimas sako, dėl senatės nematė, bet hebraiškas tekstas sako labai įdomiai, jo akis buvo užkritusios. Tai yra šiek tiek kitoks aklumas negu Izaoko. Akis, tai reiškia, vokai buvo užkritę. Kitaip tariant, akis jos veikos, taip, akis veikos, bet jis negali atsimerkti. jis yra užmerktomis akimis, toks kitoks nematymas. Ir pastebėjai, kad šioje vietoje jis daug kartų pasakė matau. Kaip bebūtų keista, jisai sako, pamatęs sūnus, paklausė, kas jie, paskui jis dėkoja, kad aš pamačiau, man viešpats Dievas parodė anūkus, ar ne. Kalba žmogus, kurio akis yra užmerktos. Nuola dėkoja, kad jis mato. Ir čia yra niuansas, kad jis mato vidumi, ar ne. Vėl, tema akių matymo, akių užmerkimo ar atmerkimo, jinai pradžios knygui yra intensyvi. Mes matėme, kad kai Adomas nusideda, pasakyta, kad jų akis atsivėrė ir jie pamatė esantis nuogi. Kitaip tariant, iki tol Adomas vaikščio užmerktomis akimis, bet jis matė kitų žvilgsnių. Ir dabar panašu, kad Jokūbas turi tas užmerktas akis, bet jis mato. Ir toks, reiškia, jo vidinės akis atmerktos. Reiškia, jis turi kitomis akimis mato situaciją. Tai va, mums labai gražiai yra perteikta, kad jo akis yra užmerktos, bet tuo pačiu plačiai atmerktos, ar ne? Kad jis iš tikrųjų mato. Va, ir jis mato kitų žvilgsnių negu mes. Ir vėl atsikartoja jau turbūt klasikinė tema to, ką Dievas išsirenka. Jaunėlis ir pirmgimis, šiai dienai galbūt mes iš vis nelinkę skirstyti vaikų ten pagal gimimo eilę, neturim tokio, na, nei socialinio papročio, nei kultūros, tačiau to meto požiūriu būdavo labai aišku, kad pirmas gimęs yra stipresnis intelektualiai, fiziškai, emociškai ir panašiai, ir ne, jis turi pranašumą, fizinį pranašumą, na, dėl to jam ir priklauso didesnė dalis. Ir čia svarbu, kad į šitą pasaulį, ar ne, Dievas sako, ne, aš išsirenku silpnesnį. Man žmogaus emocinė ir fiziologinė ir kitokia, na, ta pranašumas nėra toks svarbus. Yra
čia,
kiti dalykai.
Kitaip tariant, čia net į ką norėt kreipti dėmesį. Kad čia nėra taip, kad Dievas, kadangi jis yra viso ko autorius, jis žino, kad vis dėlto gali būti ir antras stipresnis, ir fiziškai stipresnis, ir taip toliau. Ir dėl to jisai pasirenka.
Nors, jo, bet jis nepagal tai renkasi.
Jis kaip tik renkasi. Čia tam ir yra esmė, kad turėdamas omeny tą va, socialinę tokią santvarką ir žmonėms byloja šito pasirinkimu, kad vis dėlto aš renkuosi tą, kuris
jaunėlis yra silpnesnis. Jo, jis yra silpnesnis ir būti silpnesniu yra, na, Dievo išganimo plane ne minusas. Aišku, jis daugiau akcentuoja į savo silpnumo suvokimą, gal taip sakykime, ar ne, bet mes laikom, kad jeigu jis buvo silpnesnis, jis suvokė silpnumą, nors tai nebūtinai tas iš to išplaukė. Tai šiuo atveju, ką mes galim pasikartoti, mes matėm sukūrimo scenoje, kad Adomas yra sukūrimas jaunėlis, sukūrimos šeimoje, kaip sukūrimo savaitė, ar ne, jis sukūrimas yra šeštą dieną pats jauniausias. Ir vėlgi jis yra tas, kurį Dievas išsirenka, planuoja, kad jis valdys. Reiškia, jis išsirenka jauniausia, kad būtų valdytojas. Toliau mes matėm sceną Abelio Kaino istorijoje, ar ne, jog Dievas pažiūri į silpnąjį Abelį, o ne į pirmgimį Kainą. Mes matome Abromo, vėlgi turėjo tris brolius, nu, tam tikrų būdų jis nebuvo pirmgimis. Na ir labai ryškiai, Abromas turėjo du sūnus, Izmaelį ir Izaoką. Izaokas turėjo du sūnus, Ezavas ir Jokūbas, kaip tik mūsų herojus, kuris laimina. Ir vėl Jokūbas šį kartą laimina nu, du savo nukus, bet jos įsūnės kaip savo sūnus. Vėlgi parodo tą patį pasirinkimą pirmgimio, tai yra to, kam skirta valdyt, tam, kam skirta didžioji palaiminimo dalis. Tai va šiuo atveju na, tai yra pamoka, kad Dievas nesigėdi silpnumo, mažumo. Dievo pasirinkimas yra neįprastas ir tarytum gal, galima iš jo ir juoktis, kad jis klysta, ne taip reikia daryti, taip atrodo prastas pasirinkimas, bet Dievo pasirinkimas pateisina save, nes Dievas labiau parodo savo šlovę per silpną, ar ne, jis silpnasis turi daugiau erdvės parodyti Dievo jėgai, negu tas, kuris yra stipresnis. Tai va, iš esmės, ir šitoj scenai atsikartoja pasirinkimas ir mums šitos du vardai Manasas ir Efraimas yra galbūt mažiau žinomi vidutiniam, kiekim, Biblijos skaitytojui, tai nėra tie garsus vardai, tačiau mes turbūt tikrai prisimenam, kad kai Izraelis suskilo į dvi karalystės, į Judą ir Izraelį, į 10 giminių ir į 2, tai tarp tų 10 giminių pagrindinė buvo Efraimas. Ir galima pasakyti, kad kai kada pranašų literatūroje Efraimas, būdamas didžioji giminė, tampa tuo terminu, į kurio kreipiamas, kaip ir visą Izraelį, iš tikrųjų, Efraimas tampa, na, didžiausia giminė, sakykime, toj atsidalinusioj karalystėj. Tai tas palaiminimas išsipildo iš tos pusės. Kita vertus, jeigu žiūrim istoriškai, tai buvo tokios dvi tremtis. Pirmoji tremtis Asirija užėmė Izraelio kraštą, tas 10 giminių, o vėliau Babilonas Judo karalystė. Mes labai dažnai, na, prisimenam tremti į Babiloną, bet 100 metų iki to įvyko tremtis į Asiriją. Ir iškyla klausimų, ar tie tremtiniai, būtent Efraimas, kaip jiems sekėsi, ar jie grįžo ar negrįžo, tas va, 10 Izraelio giminių. Ir yra toks teorijos, kad jos asimiliavosi ir pražuvo ir panašiai. Bet Naujam Testamente mes vis dar randame nuorodas į tas giminės, kad jos nėra pražuvusios. Jos neturi tokio ryškaus grįžimo, bet vis tik jos grįžta, turi ryšį su Izraelio teritorija. Ir dalis jų liko ir išgyveno, galima pasakyti, Galilėjos teritorijoje. Kažkuria prasme tai yra to žemės. Dalis iš jų sugebėjo grįžti iš Asirijos ir... Turbūt įdomu pastebėti, kad Jėzaus didumą mokinių buvo galilėjiečiai. Kad jie, na, judėjo akimis, jie gal buvo ir labiau nutolę nuo to tikro tikėjimo, jie nebuvo tokie religingi, jie nemokėjo taip tiksliai hebrajų kalbos ir kitų dalykų. Kita vertus, jie kaip tik sudaro šerdį, na, Jėzaus sąjūdžio, galima pasakyti, ir va tuo būdu galima... Turbūt išsipildo ir Juozapo palaiminimas, kad didžioji, na, pirmosios, ankstyvosios, tos žydiškos bažnyčios dalis buvo būtent iš tų kraštų, kur mes sakytume yra Efraimas.
Čia ir noriu aš užduoti tokį klausimą, pereinant nuo to, kad kokia yra mums tarsi tokia pamoka dvasinė ir moralinė tuo pačiu, apie tai, kad Dievas įsirenka tos silpnuosius, aišku, tas būti silpnu vardant silpnumo nebūtinai yra čia kažkokia darybė, bet mintis yra tokia, kad Dievas žvelgia kitomis akimis, negu kad žvelgia žmogus, bet tuo pačiu, kad ir viso išganimo istorijoje ir bibliniam naratyve yra svarbu, kurį palaimina Jokūbas.
O... Taip, jis vėliau, reiškia, tai pasirodo ilgą laikį, bet jeigu taip pasižiūrėsite tokių garsesnių veikėjų iš Efraimo, tai Jozuė yra kilęs iš Efraimo ir Jozuė veda Izraelį, na, į pažado žemę, yra lyderis ir tuo būdu vėlgi Juozapo, galima pasakyti, palikuonis naujai atgyja, ar ne, tai kita vertus Samuelio pranašo tėvas irgi buvo kilęs iš Efraimo giminės, tai tokie galbūt mums girdėti herojai, tai čia reiktų prisiminti, kad jie kaip tik yra Efraimo palikuonis, Seno Testamento, sakykime, tam kontekste vėliau. Aišku, yra ir neigiamų herojų, kažkuria prasme, ir ta tremtis į Asiriją atrodo, kad šitos giminės pražuvo, bet bibliniam pasakojime sėkminėse mes atrandame visus, vėl apjungiančius atgal į vieną Izraelį, visus Jokūbo sūnus susivienijančius vienu šlovinimu metu ir tai ta, biblinėm pasakojime per sėkminės išsipildo Izraelio vienybė ir atstatymas. Tai čia, aišku, jau sekanti tema, bet jį susišaukė, kad tai, ką pranašauja čia, galutinai išsipildo, na, tuose Naujo Testamento puslapiuose, kuomet Petras galilėjietis su visais savo draugais, apaštalais irgi iš Galilėjos, na, suburia į tą naują, galima sakyti, atstatytą Izraelį.
Kokia čia yra sąsaja su tuo pasakojimu apie Rachelę, nes nuo 6 eilutės parašyta taip, bet palikuonis gimė tau po jų, bus tavo, o dėl paveldo jie bus žinomi jų dviejų brolių vardais, aš tai darau dėl to, kad man grįžtant iš Padano, mano skausmui tavo motina Rachelė mirė Kanano krašte, kelionės metu visa ir Efratus, aš ją ir palaidojau ten prie kelių į Efratą, tai yra į Betliejų, tai jis šitokį intarpą įdeda to savo prisiminimo apie...
Skaudaus prisiminimo.
Nes sako, aš tai darau dėl to ir tada pasakoju apie Rachelę.
Jo, Rachelės skausmas, Rachelė pagimdė Juozapą ir Benjaminą, jinai mirė gimdydama Benjaminą ir čia, sakykime, šiek tiek yra vėl niuansas. Mums galbūt atrodo šitas veiksmas įsūnyjimo, kad kaip jis čia kesinasi Juozapo sūnus ir nusprendžia jos įsūnyti, na, tarytum, ką jis čia daro, ar nėra tai žalos Juozapui? Atvirkščiai, na, įsivaizduokim, kad mes turim kažkokį karališką giminę, kažkokį tai verslo imperiją, ar ne? Ir tokiu atveju labai svarbu, kas ją paveldės, ar ne? Nu, tikrai tampa svarbu, nes jeigu tai yra imperija, tai būna šiuolaikiniais laikais būtų kokia nors verslo, ar tai karališka giminė, tai šiuo atveju būti paveldėtojų sąraše yra labai svarbu, nes anūkai nėra paveldėtojų sąraše, tik sūnus. Ir šiuo atveju Jokūbas, jis pakelia jų statusą. Iš anūko į sūnus, jisai padaro jų statusą aukštesnį, jie tampa, jie gauna pilną dalį. Rezultate Juozapo du sūnus tampa pilnaverčiai, na, tampa sūnų status ir Juozapas tampa turintis, na, dvigubą dalį. Iš esmės, ką padaro Jokūbas? Jokūbas, nepažeisdamas taisyklių, nepažeisdamas papročių, gudriai padidina Juozapo dalį ir tuo būdu pasako, kad Juozapas turi pirmgimystę. Tai yra, priešinkai jis netima nieko iš Juozapo. Šitoj scenoj jisai sukilnina Juozapo giminę, paaukštindamas Juozapo vaikus į sūnų statusą, pasinaudodamas teisę įsivaikinti, na, tokia juridinė teisė, bet ją padaro išmintingai ir gudriai. Ir aš sakyčiau, kad tas Jokūbas, kuris visada savo gudrumą naudoja apgauti, apgudrauti, šį kartą savo gudrumą panaudoja įvykdyti Dievo planą. Jis iš tikrųjų randa būdą, kaip nepažeidžiant kitų brolių teisių, Juozapui duoti dvigubą dalį, tai yra Juozapą padaryti pirmgimiu, bet mes žinom, Juozapas yra jaunėlis, ar ne, jis yra prie galo. Kaip tu jį dabar atkelsi į priekį? Paprastai padarom jį, jo du vaikus pakeliam į sūnų eilę ir automatiškai jo giminė gauna dvigubą dalį. Kitaip tariant, jis daro gudrų ėjimą, kurio pasiekoje Juozapas tampa pirmgimiu.
Pas notarą nueina viską užtvirtinant spaudais. Bet kaip tada kiti žino apie šitą visą situaciją? Jau mums neparašyta, kad yra kitų kažkokių žiūrovų.
Tai duotu atveju įvaikinimas yra, įsūninimas yra čia visada viešas dalykas, bet kiti negali prieštarauti, nes šiuo atveju, sakykime, jis netima kitų teisės, ar ne, jis tiesiog sukilnina Juozapą ir visi supranta, kad ta dviguba dalis yra pirmgimio bruožas, pirmgimis paveldėdavo dviguba dalį ir tokiu būdu Juozapas šitam pasakojime jisai yra atstatomas į dviguba dalį. Dar reikėtų gal pabrėžti, kad jie abu yra gimę Egipte iš egiptietės ir tai nėra kliūtis Jokūbui juos įsūnyti. Reiškia, jis netmeta jų sakydamas, na, gaila, kad jie tau gimė Egipte ir panašiai, jie kažkokie ne visai grina kraujai, nieko panašaus. Jis nedaro jokio skirtumo ir iš tikrųjų, jeigu dabar pasakytume, iš ko susideda Izraelis, Izraelis susideda taip pat ir iš egiptiečių kraujo. Na, kitaip tariant, jis nėra kažkoks grina krauja tauta, tai yra tauta, kuri į save inkorporuoja ir draugiškas kitas tautas, jinai yra atvira kitom tautom. Tai šiuo atveju, aišku, čia pasakysiu tokią tradiciją rabinistinę, jau vėliau atsiradusi, kuri, na, galbūt bandydavo, galima iš jos gal suprasti, kad autoriai bandydavo pateisinti, kad iš tikrųjų to egiptietiško kraujo nėra, tai yra Juozapo žmona Ono dukra. Iš tikrųjų, na, toj tradicijai tokio yra, kad tai yra Juozapo sesers dukra, reiškia, kada jis ją išprievartavo Jokūbo dukra Diana, ar ne, tai vat, kad ta dukra pateko į Egiptą ir Dina, atsiprašau, jo, kai išprievartavo Dina ir kad kažkokiu būdu jinai ten pateko į Egiptą ir taip jinai atiteko. Kitaip tariant, na, toks yra bandymas kažkaip paaiškinti, kad Jokūbo visi patriarchai yra, na, grinai tos pačios šeimos, bet biblinėm pasakojimui nieko tokio nėra. Aiškiai yra duodama mums supras, kad jie gimė Egipte, kaip pats Jokūbas sako, jie yra iš pusiau egiptiečiai ir jis juos inkorporuoja ir tai ne problema. Atvirumas šitos šeimos ir kitų giminių leidimas įeiti yra aiškiai pabrėžimas. Ir tik vėliau jau rabinistinis judaizmas, jisai, na, sakykime, papildė istorijomis, kurios, na, sakykime, visai kitaip.
O kodėl taip reikėtų, ta prasme, daryti?
Todėl, kad jau tuo metu, kai tai pasakojama atsirado, jau iš tikrųjų Izraelis turėjo tą tokį, na, labai labai kategorišką kitų kultūrų ir žmonių, ta riba, ar ne, yra ir automatiškai šitie pasakojimai buvo tokie, na, nepriimtini ir jos reikėjo taisyti, arba reikėjo papildyti kažkokiais tai naujais detalėm, kad iš tikrųjų, vat, Juozapo žmona, na, jinai yra visai neegiptietė ir panašiai, kitaip tariant, perkoreguoti. Tai tik lūžis yra mentalitete ir kultūroje, bet grinai pradžios knygos autoris tikrai tuo nekvepuoja tokiu požiūriu.
Čia pačioje pradžioje šitos skyriaus vadinamas yra Jokūbas, pirmiausia Jokūbu, po to pradedamas jis vadinti Izraeliu nuo 8 eilutės. Dabar nerandu, ar anksčiau yra kažkur, bet lygtai nuo 8. Ar čia yra kad dabar kažkoks skirtumas mums ar ne? Ar čia tiesiog yra kaip sinonimai tie vardai jo vartojami ir tiek?
Ne visada tai turi kažkokią labai griežtą prasmę, bet labai dažnai kai yra įvedamas vardas, yra nuolat prikeliami prisiminimai, kaip tu jį gavai, kada tu jį gavai ir su kuo jis įsiesi. Tai Jokūbas vis tiek yra tas apsukrusis, ar ne, momentas, tai yra jo natūralus gimimas, o Izraelis yra naujas vardas, kurį jis gavo pasikeitęs. Tai kartais Dievas tuos vardus arba autorius jis nusąmoningai panaudoja turėdamas aliuziją, bet nebūtinai tai turi būti.
Dvyliktai lūtėjai, tuomet Juozapas nukėlė juos nuo savo tėvo kelių ir nusilenkė iki žemės. Dabar jau Juozapas lenkėsi iki žemės, bet tai kaip dabar, mes čia visą laiką kalbėdama apie tai, kad buvo berniukai, ten vaikai ir jau taip. Pasirodo suaugę, čia dabar nukėlė nuo kelių. Tai bandau vėl įsivaizduoti, čia kiek 37 metai jiems?
Jie jau turėjo savo vaikų ir panašiai, mes skaitėm ir kitaip tariant, rimti vyrai. Aišku, čia eina kalba apie apeigą, apie įsūninimo apeigą. Tai duot atveju nėra berniukai, bet tai kartais reikia taip skaityti tekstus, kad tojam tekste ne visada reikia prisiminti tą amžių, nes kartais jis yra pabrėžiamas būtent jo, kad jis yra vaikas, ar ne. Tai galėjo būti tie keliai dėl to, kad juridiškai jis turėjo jos pasisodinti, ar ne, kaip veiksmą, kurį turi atlikti, bet tai tam tikra prasme pradžios knygos yra žaidimas, kad mes perdėm bandydami literaliai įsivaizduoti vaizdus, kartai galim gauti jokingas senas. Čia jau vieną kartą matėm ir Jokūbo amžius su savo mylimosios Rachelės, ar ne, tą atotrukį tarytum, nors kai skaitai, to nesijaučia ir panašiai. Tai tiesiog dar kartą įspėjimas, kad ne viską reikia imti, na, sakykime, techniškai pažodžiui, ar ne, kai kurios scenos mums reikia kitaip ją suprasti.
Ir jos specialiai taip ir yra mums pristatomas, kad mes išžvelgtume kažkokią prasmę.
Prasmę, būtent, taip, kad jie yra kaip vaikai, nors duoto atveju, taip, jie jau nebėra vaikai, bet šitoj scenoj mums kita žinia, ar ne. Tai dar tik argumentas, kad knyga skaitoma, na, sakykime, su to poetiniu intarpo, padinkim, užtaisu ir kad jinai nėra tokia techninė tiksli istorija.
Po to palaiminimo, dar Juozapas jį palaimina taip pat, ne tik tais tos jo sūnus Izraelis, bet Juozapas po to palaiminimo bando savo tėvą pataisyti, galvoja, gal jisai suklydo, nemato labai gerai, truputį nesusigaudo, tai sako, ne taip mano tėvė, kadangi šis yra pirmagimis, uždėk savo dešinę ranką jam ant galvos. Jis tarsi, neaišku, kas tiksliai galvoje vyksta, bet jisai žino tas apeigas, jisai žino, kaip turėtų būti, jisai žino socialinius tos papročius, jis viską suvokia.
Žino, kad tėvas nemato.
Kad tėvas nemato, ir tikriausiai gal senas tėvas vis dėlto yra irgi, nes jisai yra iškviečiamas kodėl, nes Juozapui buvo pranešta, tavo tėvas silpsta. Ir kadangi jis silpsta, tai reikia dabar ateiti, viską čia sutvarkyti, galiausiai ten testamentą, palikimą, palaiminimus, viską taip, nes po to gali nebebūti jau dabar progos ir gal jisai kažko dabar tėvas nebepataiko, bet Jokūbas sako, ne, aš viską puikiai žinau ir čia toksai perversmas yra nuo to, kas buvo prieš tai padaryti, ką jisai padarė, kaip slapta viliojo, o dabar jisai puikiai žino, kas yra ir net jiem yra tiksliai atvedama iš vienos pusės, kur reikia ką padaryti ir iš kitos, kad tik tais tu nesusipainėtum. Čia taip pat kaip žiek, va, padėk parašiuką, ta prasme, mes tą viską padarėm, tik tais tu padėk parašiuką, gal ar ant tuščio lapo mes viską toliau sutvarkysim. Sako, ne, aš žinau, kaip tiksliai turi būti ir jisai taip daro ir kas yra įdomu, tai čia pirma dalis, o kita dalis, kad Juozapas niekaip nesipriešinys. Po to mes neskaitom, kad Juozapas po to sakytų kažkaip čia.
Ne, tai jis kadangi jis suprato, kad tai nėra klaida ir to užteko, Jokūbas pasakė, aš žinau ir tai darau sąmoningai ir jis kalba apie ateitį, jis aiškiai pranašauja. Ir Juozapas priema tą pranašystę, jinai vėl ataidi paties Jokūbo patirtį su Ezavu, labai labai panašų žodžiai, bus tauta ir jinai bus tauta, na, kitaip tariant, jis kalba apie tą dievišką išganimo planą, mažumo išsirinkimą ir Juozapas, aiškiai pats būdamas jaunėlis, patyrė savo kailių, kad Dievas jį rinkosi, o ne brolius, taip pat supranta, kad tas braižas Dievo yra visada toks pat, iki tol, kol mes randame jį tapusi žmogumi ir vėlgi pakankamai kukliai, bet artėja kalėdų laikas, mes laidą rašinėjame tuo metu ir tai yra tikrai momentas, kada mes stebimės Dievo mažumu, arba Dievo kuklumu, jis tampa kūdikiu, kuris paguldomas į ėdžias. Na, jo gimimas tikrai ypač kuklus, kažkuria prasme silpnas, lyginant su to meto ar šio meto įtakingais ir galingais. Ir vis tik Dievas nesigėdė pasirinkti, na, tam tikrą prasme silpnumo, jo tai nevaržo, nes silpnume yra tas pilnas atsidavimas Dievui. Tai Kristuje galbūt tas Dievo silpnumas tobulai matosi ir jo gimime, jo gyvenime, jo kasdienybė ir jo suprantama kančioje ir prisikelime. Ir čia jis yra pranašaujamas. Nuolat ir nuolat ir nuolat, kad Dievas renkasi ne galę, ne jėgą, ne tokį pranašumą, bet paprastą silpnumą ir Dievo tai nevaržo. Dievo pasirinkimas seka tuos dalykus.
Su tą pranašystę dabar, kad jisai, tarsi čia mums reikėtų sudaryti vaizdą, kad jis supranta, kad jisai pranašauja, tai reiškia, kad jisai kalba tarsi va, Dievo tokia tiesa, vis mato Dievo žvilgsniu tam tikrus dalykus, nes pranašystė nebūtinai yra susijusi su ateitim, tai tiesiog yra toksai Dievo situacijos vertinimas dieviškas, kuris tada yra
dieviškų žvilgsnių.
Bet čia galim iškelti tada šitą klausimą ir plačiau jį kiek pasvarstyti, nes jis yra susijęs ir su to, pavyzdžiui, ar šventųjų tekstų autoriai, šventųjų raštų autoriai, jie suvokė, kad jie rašė įkvėptus tos tekstus, tai čia taip pat panašiai, ar jie suprato, kad jie pranašauja ir jeigu suprato, kokiu būdu, ar mes tai žinom, ar mums tai nėra kažkaip svarbu ir kaip iš vis reikėtų išrišti.
Labai mums sudėtinga pasakyti, nes grinai šitie tekstai, kaip jie buvo galutinai parašyti ir panašu, kad prie jų tų tekstų formavimuose yra nėra vieno tik žmogaus pridėta ranka. Tai yra, jie buvo redaguoti, peredaguoti, rinkti, koreguoti ir tame visame išliko Viešpaties dvasios kalbėjimas, taip kaip mes, na, būdami tikintis, išpažįstame Nikėjos Konstantinopolio išpažymę, tikiu šventą dvasią kalbėjusią per pranašus. Ir reiškia, per pranašus tai ne tik tą konkretų pirminį autorių, bet ir redaktorius ir visus kitus dirbučius su tekstu. Kiek pats žmogus rašęs tą suprato, mes nežinom, jis galėjo nujausti, jis galėjo jausti Dievo įkvėpimą, galų gale yra įvairių laipsnių tie įkvėpimai. Na, kita vertus, jiems nebuvo svarbu žinoti, kokio laipsnio tai įkvėpimas. Ta įkvėpimas svarbu, kad atpažino bendruomenė. Iš tikrųjų, tie tekstai yra, na, iš pradžių pranašų bendruomenė, Izraelio plačiaja prasme bendruomenė, vėliau bažnyčios, tikinčių bendruomenė atpažino tuos tekstus kaip Dievo įkvėptus. Štai kai yra svarbiausia. O pats autorius, kiek jis suprato, kad jis, sakykime, rašo pakankamai unikalų tekstą, ar dirba prie jo, ar jį redaguoja ir jį surenka, na, sunku atsakyti. Bet tas procesas buvo viena vertus ir natūralus, jis nebuvo toks egzaltuotas, kad žmogų žėjo kažkoks noras rašyti, jis parašė ir pats stebėjosi, ką rašė. Tai procesas buvo sveikas, kitaip tariant, žmogus dirbo su tekstais, jis nagrinėjo tam tikrą tradiciją, prisiminimus, rinkinius, jautė prasmę, kad būtent to žvilgsniu juos sudėti ir tame visame buvo Dievo apvaizdos vedimas ir įkvėpimas tuo metu mums išreikšti Dievo mintį, Dievo esmę. Per tos istorijas mes pažįstame patį Kristų, jo esmę, kitaip tariant, patį Dievą. Tai tikrai yra slepingas procesas, nepažeidžiantis žmogaus valios ir laisvės. Kita vertus, jame pasimato ir dieviškas veidas, dieviškas žodis.
Bet su tais pranašais, kaip dabar užsiminėt, pavyzdžiui, kad Jokūbas žino, kad jisai pranašauja, tai čia tada iš kur mes žinom, kad jisai žino, kad jisai pranašauja?
Na, dėl to jis aiškiai sako, kas jis bus, ar ne, jisai sako, aš žinau, kad taip yra, bet reikia, kad būtų kitaip, tai pats Jokūbas yra patriarchas, Dievo vedamas ir Abraomas jau buvo vadinamas pranašu ir Izaokas ir Jokūbas, jie yra tam tikrą prasme pranašai, mato Dievo regėjimus, Dievas su jais kalbasi, jie girdi, na, girdi ir suvokia tam tikrų būdų Dievo balsą, tai kad Jokūbas yra pranašas, nu, turbūt žino ir pats Jokūbas. Tai šiuo atveju, na, ir Juozapas tą mato, ar ne, kad tai yra dieviškas vedimas ir pašaukimas, kad tas palaiminimas yra daugiau negu būtinis palinkėjimas. Taip, tai yra pranašystė į ateitį. Ir aišku, mes jau žiūrėdami iš ateities perspektyvos žinom, kad iš tikrųjų, kaip ir sakiau, Efraimas išauga į pačią didžiausią giminę ir daugiausia žemės užima, ar ne, Izraelio teritorijai.
Po to mes kitose biblinėse knygose, ypatingai tai vadinamai pranašų literatūrą ir skaitom apie tai, kad buvo pranašų mokyklos tam tikros. Ką tas dabar reiškia, nes gali atrodyti tiesiog žmogui, kuris atskaito Bibliją, va čia yra tas pranašas, čia tai turėjo tų pranašų, tada galbūt kažkas tokio panašus gali dabar, va irgi vykti, atsiranda kažkoks ten pranašas, su kuriuo Dievas kalba, tada jis susirenka savo mokinius ir išmoko, kaip reikia pranašauti. Bet atrodytų, kad čia mes nelabai matom kažkokio proceso, kaip reikėtų apsimokyti ar mokyti būti pranašu. Ką tas reiškia tada iš
viso? Jo, iš tikrųjų, pats palėtė tokį tam tikrą epochas dieviško veikimo ir jeigu mes žiūrime tą gilę senovę, kažkuria prasme taip, egzistavo pranašai ir jų mokyklos, vėliau nuo Ezdros prasideda tokie labiau, tai ką šiandien mes sakytume, labiau rabinistinės kultūros modelis, kai yra kitokios mokyklos, tai yra jau tokios.
Bendruomeniai vadovauja tie, kurie aiškina šventosius tekstus, o ne tie, kurie, sakykim, taip turi tas Dievo vizijas. Ir,
jo, tai, sakykim, toks akcentas kinta, kitaip tariant, laikui bėgant keičiasi ir formuojasi tai, kas yra, na, tie vedanti grupė. Ir šiuo atveju mes, na, būdami krikščionis, mes žinom, kad apriškimas su Kristaus ateimu, jo apaštalais yra užbaigtas ir tokio tipo pranašų nebereikia, nes Dievas pasakė visą, ką norėjo pasakyti, tapdama žmogumi. Tai yra jo galutinis žodis ir yra aiškiausias žodis. Tas tiesa, kad mes to žodžio iki galo nesame supratę, įsisąmoninę, kitaip tariant, mes vis dar jį klausomės, bet jis yra galutinai ištartas. Taip gali būti tų lokalinių pranašysčių. Tai yra apreiškimai, kurie liečia, na, čia ir dabar tam tikrus aspektus.
Nes apaštalas Paulius sako, neniekinkite pranašysčių.
Taip, tai tokio tipo pranašystės, kurios yra privačios, tai pavadinkime teologinę kalbą tariant, jos yra įmanomos, jos turi, na, sakykime, individualų poreikį, bet nėra apreiškimo, tai yra koks yra Dievas ir koks jo išganimo planas. Tai yra tos universalios tiesos nebėra apreiškimo, jis yra ištartas, bet jis nėra iki galo mūsų, na, išgirstas, ar ne, mes vis dar jo klausomės ir net šias kalėdą švesim, vėl mąstysim, ką reiškia tas Dievo didybė ir Dievo mažumas. Mes, nors tai yra jau pasakyta, vis tik dar mes turime ką bemąstydami išgirsti. Kitaip tariant, mes kažkuria prasme įsisąmonim šitą žodį, nors žodis jau yra pasakytas.
Skyriaus pabaigoje parašyta, kad Izraelis tarė Juozapui, žiūrėk, aš mirštu, bet Dievas bus su jumis ir sugražins jūs į protėvių kraštą. Dabar aš duodu tau vieną dalimi daugiau negu tavo broliams, dalį, kurią atėmiau iš amoritų rango savo kalavijų ir lankų. Tai vėl, keli yra aspektai. Vienas tas, kad Dievas bus su jumis ir sugražins jūs į protėvių kraštą, tai ne tik reikia Jokūbą palaidyti protėvių krašte, bet ir Juozapas turi kažkokiu būdu tenai sugrįžti, ar jis ar jo vaikai. Čia mums dabar dar nėra taip iki galo pasakyta, bet kad reikėtų suprasti, kad Egiptas nebus jų galutinė.
Jo, ir tai nėra lengva, kai tu Egipte esi Egipto valdytojas, tau kažkas sako, žinok, viską reiks palikti ir keliauti. Tai iš esmės yra svarbi informacija. Aišku, čia biblistam yra galvosokis, kaip išversti tą žodį, gaviau vieną dalį, nes žodis yra škem, sakykim, kuris gali reikšti ir dalis, ir šechema. Kaip miestą, tai iš tikrųjų yra, na, diskutuojama, ką jis turėjo meni, kaip tam tikrą myslę, galima pasakyti, jis užmina apie tą jo dalį. Kita vertus, mes niekur neskaitėme apie jokį lanką ir jokias kovas, nors čia užsimenama.
Ir iš amoritų konkrečiai.
Jo, ir iškyla klausimas, ar buvo tokios kovos, ar jis kalba kažkokią tai perkeltinę prasme savo kovas, tai yra, nu, kita prasme lankas kaip toks. Tai čia šiuo atveju yra iš tikrųjų labai labai daug galimų, na, versijų ir pažodžių ir alegoriškai, kad jis susimina apie lanką. Tai tie žodžiai, na, biblistam yra, kaip čia, kas sakyt, galvosokis ir mislė ir panašu, kad ir pats Jokūbas užmena tam tikrą užuomeną Juozapui mąstyti to žodžius ir likti su jais.
Ar iš šitos skyriaus mes turime dar kokį nors palaidą galą, kurį reikėtų mums kažkaip įjungti dar?
Na, tai iš tikrųjų reiktų prisiminti pačiai pagrindinį idėją, Dievas įsirenka mažuosius, Jokūbas užmerktomis akimis mato, o Adomas sumaištavęs, reiškia, atvirkščiai atveria savo akis ir kad mato kitų, nu, to žemiškų žvilgsnių, o Jokūbas į gyvenimo galą pradeda matyti dangiškų žvilgsnių. Tai yra, va, tie du regėjimai šitoj vietoje mes suprantam. Matom Dievo išganimo plano veikimą toli į ateitį, netgi galima sakyti iki Kristaus laikų pranašystės, kurios gali įsipildyti per apaštalų bendruomenę, net kaip ankstyvę bažnyčią. Tai iš tikrųjų, va, tie yra pagrindiniai akcentai.
Šiandien mūsų laikas jau išseko. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Aptarinėjome pradžios knygos 48 skyrių. Aš Laurynas Jacevičius, su manimi buvo kaip įprasta Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti, įskaitant ir šią laidą Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Kol kas iki kitų kartų ir sudiev.
Sudiev.